Johanneksen evankeliumin 17. luvusta luemme seuraavan kohdan. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa. Että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Pyydämme Herraa siunaamaan tämän hetken. Rakas elävä Jeesus, olemme kokoontuneet sinun nimeen. Me rukoilemme tällä hetkellä, että sinä olisit niin elävästi meidän keskellämme, että me oikein saisimme tuntea pyhässä hengessä sinun armollisen läsnäolosi voimaa. Rukoilemme jälleen sinulta valoa ja viisautta, viisauden ja ilmestyksen henkeä, ymmärtääksemme oikein sinun sanasi. Ja Herra, nyt kun me olemme yhden sellaisen kohdan edessä, mikä sinulle on yksi kaikkein kalleimpia, niin anna meille nyt paljon pyhän hengen valoa oikein tätä ymmärtääksemme ja sydämiimme painaaksemme. Laske nyt siunaavat kätesi päällemme ja anna meidän olla näiden käsien turvissa tälläkin hetkellä. Tehän olette usein ehkä itsekin huomanneet, mutta myöskin kuulleet, että kun joku henkilö makaa kuolinvuoteella, niin hyvin mielellään ihmiset tahtovat kuulla, mitkä hänen viimeiset sanansa oli. Mitä hän siinä loppujen lopuksi niille ympärillä oleville ihmisille sanoi? Ja monastihan ne sanat ovat olleet hyvinkin tärkeitä sen ihmisen kannalta katsottuna, samoin kuin jälkeen tulen. Me olemme tässä Johanneksen evankeliumin kohdalla ilmeisesti Jeesuksen viimeisten sanojen edessä. Siis se, mikä kaikkein raskaimmin painoi hänen sydäntä, sen hän tässä viimeisessä rukouksessa nyt oppilastensa ympäröimänä vuodattaa Jumalan kasvojen eteen. Ja tästä me voimme siis päätellä, että asia, joka tällä hetkellä on edessämme, on Jeesukselle aivan erikoisen kallis ja tärkeä. Sitten kun me katselemme tätä rukousta tässä tarkemmin ja tätä kohtaa, niin me havaitsemme, että hänen viimeisiä sanojaan leimaa juuri se, mistä hän niin monta kertaa aikaisemminkin oli puhunut. Leimaa se, että hän tahtoisi nähdä opetuslapsensa rakkauden ihmisinä. Sitä tämä sanoma pääasiallisesti tarkoittaa. Tätä Jeesuksen rukousta, että he kaikki olisivat yhtä, tätä on ymmärretty monella tavalla. Ja sitä selitetäänkin monella tavalla. Jouduin tuon ajatuksen eteen kerran tätä rukousta lukiessani taas, että miten on mahdollista, että Jeesus rukoilisi tässä taivaalliselta isältänsä jotain, joka sitten ei ole toteutunut. Pitäisihän Jeesuksen rukousten nyt sentään toteutua. Pitäisihän nyt toki taivaallisen isän kuulla häntä, niin kuin hän niin monta kertaa on sanonutkin, että isä kyllä kuulee minua. Ja kun hän sanoo, mitä te rukoilette minun nimessäni, sen te varmasti saatte, niin olisihan pitänyt tämäkin rukous tulla kuulluksi. Ja kun minä tätä hiljaisessa rukouksessa mietiskelin tätä asiaa, luin näitä kohtia, niin yhtäkkiä minulle kirkastui henkilökohtaisesti, että tämä rukous on kuultu. Tämä rukous on kuultu, vaikka ihmiset väittävät, että tätä rukousta muka ei ole Jumala kuullut. Mutta se johtuu siitä, että ihmiset ymmärtävät tämän Jeesuksen rukouksen aivan väärin. Sillä katsokaa, mitä hän nyt tässä oikeastaan rukoilee. Rukoileeko hän nyt sitä, että kaikki kirkot olisivat yhtä ja katolinen kirkko pääkirkkona ja paavi siellä hallitsemassa? Tätäkö hän rukoilee? Ei hän rukoile mitään tällaista ulkonaista, ei mitään tällaista ulkonaista. Hän nimenomaan rukoilee, että he olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minusta ja minä sinusta. Hän rukoilee siis tällaista sisäistä yhteyttä, että he olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minusta ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat yhtä. Minä heissä, sinä minussa, ja he olisivat täydellisesti yhtä. Minä puolestani ajattelen, että tämä rukous toteutui ihana, sillä se toteutui helluntaina. Kun Pyhä Henki vuodatettiin, niin hajanaisesta opetuslapsijoukosta tuli joukko, joka oli yhtä Isässä ja Pojassa. Se oli yhtä Isän kanssa, se oli yhtä Pojan kanssa. Olet minussa ja minä sinussa ja he meissä. Hyvät ystävät, tämä toteutui helluntaina. Sillä helluntaina Pyhä Henki juotti nämä kaikki yhteen. Ja siitä syntyi yksi kristillinen seurakunta. Ja jokainen, joka myöhemmin on saanut uudesti syntymisen armon ja Pyhän Hengen, hän on liitetty tähän seurakuntaan. Sen tähden on meidän tarkoin huomattava tämä seikka. Tämä yhteys on olemassa meidän keskellämme tänä päivänä. Se ei ole mikään yhteys, minkä ihmiset luovat, vaan se on yhteys, joka syntyi ylhäältä päin. Ja se on meidän keskellämme tänä päivänä todellisuus. No mutta, kun nyt katselee ympärilleen sitten kristikunnassa, näkee tämän hajanaisuuden, nämä monet kirkot, nämä monet lahkot, eikö Jeesus rukoilut, että olisi vain yksi kirkko, vain yksi dogmatiikka ja vain yksi käsitys Raamatusta ja vain yksi kristillisyyden muoto? Ei hän rukoillut mitään. Se olisi ollut luonnotonta rukoilla siellä. Hän rukoili vain, että hänen omansa olisivat yhtä Isässä ja Pojassa. Isä ja poika asuisivat heissä ja he olisivat Isässä ja Pojassa. Hän rukoili olennon yhteyttä. Ja nyt tämä olennon yhteys on tosiasia tänä päivänä. Se, että se on niin huonosti meidän keskellämme toteutunut, se on pitäisi ainakin olla meidän suurin murheen aiheen. On vain yksi paimen. Ja on vain yksi lauma, mutta monta karsinaa. On monta karsinaa, mutta vain yksi lauma ja yksi paimen. No onko ne karsinat vääriä? Onko se väärin, että kristikunta historiallisissa olosuhteissa on tullut sellaiseksi kuin se nyt on? Hyvät ystävät, millä lailla se olisi sitten voinut muulla lailla tämä kristillisyys mennä eteen? Johan galaattalaiskirjeen saaneet seurakunnat olivat hyvin toisenlaisia kuin Korinton seurakunta. Aivan erilaisia opin käsityksiä, aivan erilaiset kysymykset esille. Olihan Rooman seurakunta hyvin toisenlainen kuin Korinton seurakunta. Ystävät, tätä moninaisuutta kristillisyydessä, tätä ei saa pitää syntinä. Sillä se ei ole mitään syntiä. Se on nyt tämän ajan vajavaisuudesta johtuvaa, mutta ei se ole mitään syntiä, että jotkut ovat luterilaisia, toiset ovat metodistia, kolmannet helluntalaisia. Ei se ole mitään syntiä, se on aivan oikein. Minä olen aina ajatellut, että Jumala on moninaisuuden Jumala. Ja jos kristillisyys olisi jotain kaavoihin huettavaa uskonnollisuutta, no sitten voisimme kaikki olla katolilaisia. Siellähän on niin jyrkät, jäykät muodot, vaikka sielläkin on moninaisuutta. Mutta kun se on ian kaikista elämää, niin se ottaa sinussa toisen muodon kuin minussa. Se ottaa noissa ihmisissä toisen muodon kuin näissä. Se ottaa siellä etelämaalaisten keskuudessa toisen muodon kuin täällä Pohjolassa. Sehän täytyy niin olla. Täytyyhän elämä ottaa itsellensä moninaisia muotoja. Mutta ei nämä muodot ole mitään syntiä. Suomalainen kristillisyys on nyt kerta kaikkiaan toisenlaista kuin amerikkalainen. Siitä ei päästä mihin. Niiden välillä on ero. Mutta onko se synti? Amerikkalainen ei voi olla muuta kuin amerikkalainen. Suomalainen ei osaa olla muuta kuin suomalainen. Englantilainen on englantilainen. Kreikkalainen on kreikkalainen. Onko se synti? Onko se synti, että metsässä kasvaa kuusia ja mäntyjä ja tammia ja pihlajoita ja erilaisia puita? Se kuuluu elämän rikkauteen, että on tämmöinen moninaisuus olemassa. Minä olen ymmärtänyt, että se on ihan pakko, että syntyy tämmöistä moninaisuutta. Ei Jeesus ole koskaan voinut rukoilla, että tulisi eräs stereotyyppinen, jäykkämuotoinen kirkko, jossa kaikki puhuisivat samalla lailla, kaikki pukeutuisivat samalla lailla ja kaikki olisivat niin toistensa näköisiä, että ero huomaisi. Tämähän olisi kuolemaa. Tiilikivirakennus voidaan rakentaa samanlaisista tiilikivistä, mutta ei metsän puita saada samanlaista. Siellä, missä elävä elämä liikkuu, siellä se ottaa monia tai muotoja. Onko tämä paha? Ei se ole paha. Se täytyy niin olla, muuksi se ei voi muuttua. Tämä elämän rikkaus täytyy olla tämällä. No sehän johtuu yksinkertaisesti siitä, että toiset ihmiset on tyhmiä ja toiset on viisaita. No kun se tyhmä lukee Raamattua, niin se lukee sitä tyhmästi. Kun se älykäs lukee, niin se osaa sitä paljon jo. No sitten ne puhelee keskenään, no niin äärettömästi eri mieltä. No ainahan tyhmä ja viisas on eri mieltä. Oli kysymyksessä mikä asia tahansa. No sitten joku oppimaton lukee Raamattua. Ja joku, joka on oikein siihen kaikin puolin perehtynyt ja tutkii sitä. No taas ne on eri mieltä. No se on selvä. Kun toiselta puuttuu oppia, toisella on oppia, niin miten täytyy olla eri mieltä? No sitten uudesti syntymätön ihminen lukee Raamattua ja uudesti syntynyt. No ne on nyt kerrassaan eri mieltä Raamatusta. No sehän on pakko, että ne on eri mieltä. Kun uudesti syntymättömällä ei ole Pyhän Hengen valoa ja uudesti syntyneellä se on. Näin ollen, ystävät, ei meidän pidä ihmetellä sitä, että Raamattu on kirja, jota ihmiset niin eri lailla ymmärtävät. Se riippuu Pyhän Hengen valosta, se riippuu älystä, se riippuu opista, se riippuu niin monista muista tekijöistä. Ei Jeesus ole voinut rukoilla, että olisi kaikilla yhtälainen äly, yhtälainen oppi ja yhtälainen taito. Se on mahdoton. Ei hän ole sitä rukoillutkaan. Hän on rukoillut sitä, että he olisivat yhtä niin kuin sinä isä olit minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat. Ja sitten sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä. Ne ovat yhtä, kun ne sairaan kirkkauden. Mikä se on? Se kirkkaus on juuri Jumalan elävä pyhä henki. Kun ne saavat kaikki tämän saman pyhän hengen, tämän kirkkauden, silloin ne tulevat olemaan yhtä. Tämä yhteys on siis tosiasia Kristuksen seurakunnassa. Huolimatta siitä, että se on pirstoutunut niin monenlaisiin eri kirkkokuntiin ja lahkoihin ja suuntiin, tämä olennon yhteys on tosiasia. Ja nyt tulemme siihen kohtaan, mikä on siinä synti, sillä tässä piilee kyllä myöskin synti. Luin kerran Oxford-liikkeen perustajan Frank Buchmanin kertomuksen siitä, mitenkä hän uudistui. Oltuaan jo pitkän aikaa luterilainen pappi uudistui Jumalan edessä. Hän oli Amerikassa pappina ja sitten hän oli riitaantunut oikein pahasti sen, voisimme sanoa, kirkkoneuvostonsa kanssa. Ja vihaisella mielellä hän oli lähtenyt tänne Euroopan puolelle. Täällä hän oli mukana sitten eräässä kokouksessa hengellisen elämän syventymiseksi Keski-nimisessä kaupungissa. Ja siellä hän jo sai siunausta. Mutta sitten hän sattui olemaan mukana eräässä pienessä kokouksessa, jossa eräs nainen puhui pienessä kirkossa. Ja jos en minä nyt väärin muista, niin se oli helluntailainen kokous. Hän istuu siellä ja kuuntelee, kun tuo nainen todistaa. Ja silloin hän yhtäkkiä näkee, että tuolla on Kristuksen risti. Ja tässä on hirvittävän syvä syvänne hänen ja Kristuksen välillä. Ja silloin hän ajatteli, että tällainen suuri erottava koilu on syntynyt Kristuksena minun väliin. Ja hän alkoi rukoilla. Ja hän rukoili ja hän sanoi, se risti läheni ja läheni ja läheni ja läheni. Ja lopulta se koilu meni umpeen ja hän oli sen ristin edessä. Ja hän näki, että hänen vapahtajansa itki siinä ristillä. Silloin hänen sydämensä murtui. Sillä hän näki, miten äärettömän syvä kuilu Jeesuksen ja hänen välillä on. Jeesus, joka oli täynnä rakkautta, armahtavaisuutta ja hyvyyttä. Ja hän, joka oli tuollainen ylpeä, itsekäs, kirkkoneuvostonsa kanssa riitaantunut pappi. Ja hän murtui sinä hetkenä. Ja kun hän meni ja tunnusti täydellisesti syntinsä Jeesuksen silmien edessä, niin hän sai uuden siunauksen. Kun luen tätä kohtaa, niin minusta monasti tuntuu siltä, että meidän vapahtajallamme on syytä itkeä meidän tähtemme, jotka sanomme olevamme kristit. Sillä silloin, kun pyhä henki vuodatettiin, silloin vuodatettiin Jumalan rakkaus näiden opetuslasten sydämiin. Ja kun sinä sait uuden syntymisen armon ja pyhän hengen, sinä sait silloin Jumalan rakkautta sydämeesi. Mutta tämä Jumalan rakkaus meidän sydämissämme, se ei ole päässyt toteutumaan. Kristittyjen yhteys pyhässä hengessä on todellisuus meidän keskuudessamme. Sitä vain tunnetaan niin vähän, kun me niin vähän rakastamme toisiamme. Ja tässä on se synti. Ei siinä ole synti, että joku on luterilainen, joku on metodistia. Joku on joku muu, mikä lienee, ei se vielä ole mitään syntiä. Kukin on sitä, minne hän parhaiten sopii. Oikein suurta lammaslaumaakaan ei sitä aina samassa karsinassa pidetä. Sitä voidaan jakaa moneen karsinaa, mutta saman isännän lampaita ne silti ovat. Ja yhtä lammaslaumaa ne sittenkin ovat. Näin pitäisi meidänkin olla. Meidän pitäisi voida rakastaa kaikkia Herran pyhiä. Ja täällä kolossalaiskirjeessä Paavali kiittää kolossalaisia siitä, että hän on kuullut, että te rakastatte kaikkia Herran pyhiä. Ja nyt, hei maailma sen tähden meihin usko, jos me saisimme pystyn yhden uuden kirkkokunnan ja kaikki siihen liittyisimme. Ei tämä ulkonainen yhteys, ei tämä pane maailmaa uskomaan. Mutta jos maailma näkee, että eri karsinoissa olevat kristityt palavasti rakastavat toisiaan, niin silloin maailma sanoo, jaa, tämä on ihmeellistä. Nämä rakastaa toisia, vaikka nämä on niin erilaisia. Ja vaikka ne ymmärtää asiat niin erilaisia, niin ne ihmeellisesti rakastavat toisiaan. Mutta me olemme hitaita tähän. Me olemme niin kumman hitaita siihen, että me rakastaisimme toinen toisiaan. Minä olen ollut kokouksessa, jossa kun puhuin tästä asiasta, niin eräs pappi sitten käytti puheenvuoro ja sanoi, että ei koskaan lammas voi sutta rakastaa. No niin, eihän se lammas voi sutta rakastaa. Mutta tässähän on kysymys, että lammas rakastaisi lammas. Ei lammas voi sutta rakastaa, mutta että lammas rakastaisi lammasta, niin siitä on nyt kysymys. Ja hyvät ystävät, tämä on meidän kristillisyytemme kaikkein heikoin kohta. Minä olen tästä henkilökohtaisesti paljon aina kärsinyt. Aina kärsinyt. Ehkä se johtuu siitä, että tulin herätykseen sellaisen miehen kautta, jonka koko kristillisyys oli tällaista. Sydämen laajaa rakkautta, mutta kyllähän sentään oli hyvin selvästi oman kirkkokuntansa mies Albert Lunde. Kyllähän oli hyvin, mutta hän oli mahdottoman laaja rakkaus kaikkia kohtaan. Ja tätä eivät ihmiset tahdo ymmärtää, että voi olla sanomattoman laaja sydäminen rakkaus kaikkia Herran pyhiä kohtaan. Ja siitä huolimatta olla kuitenkin vakaumuksessaan selvä ja varma. En minä niistä ihmisistä pidä, jotka heiluvana häntänä ovat milloin siellä ja milloin täällä, ja joilla ei ole mitään selvää opillista kantaa, eikä niillä ole mitään selviä vakaumuksia, ne on aina viimeisen puhujan kanssa samaa mieltä. Ei se osoita mitään hyvää. Kyllä meillä tässä täytyy olla hyvin selvä, raamatullinen oppi ja pohja, ja me pysymme sillä. Mutta tuossa on toiset, jotka nyt ymmärtävät tämän sanan eri lailla. Emme me voi heihin yhtyä. Me emme voi edes yhteistyötä tehdä sen tähden, kun ne tahtovat kaivaa maata alta pois meidän työmme alta. Mutta me voimme Jeesuksessa, Kristuksessa rakastaa heitä. Ja tämän pitäisi maailma saada nähdä. Niin minä olin tämän omassa elämässäni monasti kokenut. Siellä Amerikan matkalla minä kokesin se vähän usean kerran. Muistan sitä Kanadasta. Erään nais, vanhan puoleisen ihmisen jo yli 50 ja 60 korvilla. Minulle kerrottiin, hän tuli sinne pastori Korhosen luo. Ja minulle kerrottiin, että sinne on tullut sellainen nainen, se tahtoisi tavata sinua. Menin sinne, niin sieltä tuli ihminen vastaan syli auki ja sanoi, että oletteko uudesti syntynyt Jumalalla? Minä sanoin, Jumalan kiitos, olen minä sitä. No, ja sitten me rupeen hyvin puhumaan. Ja minä löysin niin ihmeellisen hengen yhteyden tämän ihmisen kanssa. Olin jo kauan puhunut. Minä kysyin häntä sitten, että mihinkä hän nyt on niin kuin lukeutunut ja kuuluu, niin hän sanoi, että minä olen baptisti. Vai niin, no minä en ole, minä olen luterilainen. No ei siitä mitään. Ja minä ajattelin, että Jumalan lapset, vaikka he ymmärtävät tuonkin kastikysymyksiin eri lailla, kyllä ne silti voi rakastaa. Emme me ikinä hyväksy uudesti kastajien kastekäsitys. Niin totta, kun minä tässä seison, niin vakaumukseni mukaan se on epäraamatullinen ja epäapostolinen. Ei vaan se, että kastetaan uudesta, vaan kauttaaltansa koko kastekäsitys on väärä. Minä en voi siihen yhtään millään. Se Raamatun mukaan kaste on armon väline. Se on Raamatun mukaan armon väline. Se on Jumalan teko. Siihen sisältyy Kristus ja syntien anteeksi antamus ja paljon muuta. Se ei ole milloinkaan Raamatussa joku ihmisen ratkaisu ja ihmisen tunnustautuminen. Se ei veisi mihinkään sieltä. Ehdottomasti olen sitä mieltä, että nämä uudesti kastajat ovat kastekysymyksessä erehtyneet ja ymmärtävät väärin apostolisen julistuksen. Mutta ei se mitään, että minua rakastamasta helluntai seurakunnan johtaja Eino Mannista. Ei, me ollaan aika hyviä ystäviä. Se on hyvin reilu mies. Se on väliin minua lyönyt aika kovasti, mutta olenhan minäkin vähän lyönyt. Mutta me sovimme erittäin hyvin yhteen. Minä olin siellä heidän seurakunnassaan puhumassakin tässä viime keväänä. Ei, kristityt voivat rakastaa toisiaan Kristuksessa, vaikka he ovat jyrkästi eri mieltä määrätyistä opeista. Ja minä aina pidän niistä, joilla on selvä kanta, enkä ollenkaan niistä, joilla on kanta sinne tai kanta tänne. Ja sen tähden tahtoisin tässä sanoa, ei se mitään tee, jos ihmiset ymmärtävät sanaakin eri lailla, kun heillä kerran on erilainen valo. Mutta se, mikä on tärkeää, on se, että kaikki Jumalan lapset rakastavat toisiaan. Ne saisivat kyllä jokainen julistaa omaa vakaumustaan, mutta ei ne tarvitsisi haukkua toisiaan. Se on tarvitse. Ei ne tarvitsisi haukkua toisiaan, vaikka ihan lampaan oikein haukkua osaakaan, koirat ne haukkuu, mutta kuitenkin niitä on niin paljon sellaisia, jotka haukkuu toisiaan. Sitä ei oikeastaan pidä. Mutta vakaumuksensa saa selvästi sanoa. Ja sillä hyvä. Kenenkään tarvitse taivuttaa toista omaan vakaumukseen. Olen tahtonut tänään ottaa nimenomaan esille tällä kertaa, kun minusta tuntuu, että tänään on oikein Jeesuksen sydän asioita. Morsius-seurakunnan jäsenten pitäisi olla yhtä. Vaikka ne näkee niin paljon eroa, ymmärtävät niin eri lailla. Toiset ymmärtämättömyydessä sanotaan, että kansankirkko on Baabel. Me sanomme taas, että kansankirkko on Jumalan suurimpia lahjoja tälle Suomen kansalle. Me rakastamme tätä kansankirkkoa. Me tiedämme, että on suurta, että on kirkko, joka hoitaa koko kansan hengellistä elämää. Että on rippikoulut, että on uskonnonopetuskoulussa ja niin edespäin. Tämä häviäisi niin äärettömän paljon arvokasta. Ja sen tähden me olemme tämän kansankirkon lämpimiä ystäviä, vaikka me hyvinkin tiedämme tämänkin kirkon heikkoudet, niin kuin omatkin heikkoudet ja muiden heikkoudet. Emme me silti kirkkoa jätä, että siinä heikkouksia on. Vai jätätkö sinä sen? En ole vielä liittynyt mihinkään seurakuntaan. Minä katson nyt, jos minä löytäisin sellaisen täydellisten seurakunnan, niin sitten minä sinne liittyisin. Niin Lunde sanoi, että mutta onko se sanottu, että ne huolivat sinua? Niin, onko se sanottu, että ne siihen täydellisen seurakuntana sinua huolivat? Näin se meidän kanssa, että paljon on meissä jokaisessa erehdystä. Mutta me näemme tässä kansankirkosta niin suuren Jumalan lahjan, että me soisimme, että täällä vaan syntyisi oikein elävä herätys, oikein pyhän hengen vuodatus. Semmoinen kuin täällä aikoinaan liikkuille Stadiuksen Paavo ruotsalaisen reikissä ja Hedberin päivinä. Sen me tahtoisimme saada nähdä. Ja sen hyväksihän me tahdomme työtä tehdä. Mutta se, hyvät ystävät, se ei edellytä, että meidän pitää toisia haukkua. Eikä se ole välttämätöntä, että meidän pitää vihata toisia kristittyjä. Annetaan heidän olla. He tekevät tiliä Jumalan edessä kerran omasta valostansa, niin kuin meidän täytyy tehdä omastamme. Mutta jotta maailma uskoisi, niin sinusta ja minusta pitäisi tulla rakkauden ihminen. Ja kun minä tänään tätä ajattelin, ja näitä ajatuksia tässä mielessäni elvytin, niin ajattelin, että kyllä tässä, hyvät ystävät, meidän kaikkein suurin puutteemme on. Meidän suurin puutteemme kristittyinä on se, että me olemme niin vähän rakkauden. Ja kuitenkin Jeesus sanoi, että sitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että te pidätte keskinäisen rakkauden. Oi kuinka vähän on meillä tätä keskinäistä rakkautta. Kuinka moni uskovainen on niin tyly, niin kylmä, niin tuomitseva, niin kaikin puolin epämiellyttävä sinä lihallisessa kristillisyydessään. Mutta jos maailma näkisi kristittyjen joukon, joka on yhtä rakkaudessa, huolimatta siitä, että ne monessa asiassa ajattelevat eri lailla ja toimivatkin eri lailla. Mutta ne on Jeesuksen rakkaudessa yhtä. Kuulkaa, kyllä maailma ihmettelisi ja uskoisi. Sen tähden se, mitä meidän pitää eniten rukoilla on, että Herra tekisi meistä rakkauden ihmisiä. Meidän pitäisi saada elää se, minkä Frank Buchmann eli siellä pienessä kirkossa Englannissa. Nähdä tuo vapahtajamme kyynelin katselemassa meitä, kylmiä, kovia, rakkaudettomia, huomittavia ihmisiä. Hänen pitäisi katsoa meihin niin kuin hän katsoi kerran Pietarin. Ja muistatteko, Pietari meni ulos ja itki katkerasti omaa kurjuuttansa. Tämän rakkauden kuvan edessä saisit sinä ja minä, saisimme kaikki mennä ulos ja itkeä sitä, että olemme niin paljon rikkoneet rakkautta vastaan. Ja sen tähden niin paljon murhetta aiheuttaneet meidän vapahtajallemme. Ja meidän pitäisi oikein tehdä tässä parannus, jotta meitä todella tulisi rakkauden ihmisiä. Rukoilemme. Herra, sinä olet saanut todella monta kertaa itkeä sinun omiesi suuren rakkauden puutteelta. Me tunnustamme sinun edessäsi, että meissä on niin äärettömän vähän rakkauden ihmisiä. Ja siksi maailma ei jaksa uskoa. Mutta jos olisimme yhtä rakkaudessa, niin maailma ihmetteli. Sen tähden, Herra, me pyydämme sinulta uutta helluntai-siunausta. Sellaista helluntai-siunausta, joka täyttää meidän sydämemme taivaallisella rakkaudella ja tekee meistä kaikista rakkauden ihmisiä. Amen.